Vážení a milí posluchači, dnes je nám velkou ctí uvést banjovou legendu České republiky, objevitele tohoto krásného nástroje, konkrétně pětistrunného banja. Hádejte, kdo to je, Marko Čermák samozřejmě. Dobrý den,
dobrý
vás
den,
tady
Marko.
Vítáme.
Dobrý den, ahoj.
Tak nám je tady velkou ctí, že jste si na nás udělal čas. Ale já jsem teda podle ročníku myslela, že přijde takový jako starší muž, že se jako přišourá, a on přišel takový mladík v džínách, vyběh schody, říkal, že zítra bude spát na bedech někde pod stanem.
Na Slovensku se říká, zvonka to tak vyzerá.
Ne, vypadáte hrozně dobře.
A to je pravděpodobně tím, že pořád ještě chodíte na vandry, jo?
Ano.
Spíte v lese?
Ano.
A jako
zrovna zítra. A to Benjo zítra začínáme spát v lese.
A Benjo se ale neberete, ne?
Samozřejmě, že jo.
A teď to hrozně leze dolů, ne? Když to, nebo nahoru.
Ne. To bývávalo, když byla kůže vlhla, na slunci se zase příliš napínala, teď je tam everplejka takzvaná, umělá blána, ta se nehne. Takže to ledí.
Jo,
a já máte taky to strašně těžký železný, jako má Ivan, nebo taky to lehoučký?
Mám strašně těžký železný. Ne, to když to někomu půjčím, nebo mu to veme, tak se lekne, co to je za šílenou váhu.
To
je to tak, ale vleču to, taky jsem si zrcovala ruce, ale to už k tomu patří.
Tak proto máte takový svaly, asi jak sebou taháte ty benže.
Svaly,
prostě.
Mám se slíknout, abyste se smála.
Vy nemůžete mít úplně, vy musíte mít tu lehkou ruku, protože vy mimo jiné, teda kromě toho, že jste objevitel banja v České republice, což teda nechápu.
Pětistrunného, pardon.
Ano, pětistrunného banja, to je ale, to se bavíme o roku třeba...
64.
Ano.
A kde vy jste ho objevil pro sebe?
Já jsem ho teda neviděl, to banjo, když jsem ho objevil, to je zajímavý, protože mnoho let předtím, v druhé polovině 50. let, byly programy pro americké vojáky v západním Německu. Tenkrát, který tam sloužili, my jsme to tajně chytali, protože to nesmělo na rádiu. A tam byly pořady, které začínaly šíleným banjem, fastem banja, do toho ržál kůň. A já jsem si myslel, že to, protože jsme pětistrunný banjo neznali, že to hrajou ty borci na tenorový banjo, což byl nesmysl, tak jsem vymýšlel všechny možný trsátka a zdvojování strun, než přijel Pete Seeger v roce 64, ten přivezl pětistrunný banjo a bylo to hotovo.
Takže do té doby jste hrál jenom na čtyřstrunný.
Ano, tak jako Ivan.
Aha. No a to musíte, to je to samé jako kytara, ne? To je pětistrunný, takže kdo umí na kytaru?
Ježiši, hudební hraborník,
to bychom se o tom mohli bavit půl hodiny, ono to není to samé, ale ten, kdo hraje klasickou kytaru, tak má velký plus, když chce hrát na pětistrunný banjo.
No, je tam to vybrnkávání, že jo, pro lajky, aby pochopili.
Ano.
No, takže vy jste založil školu, nebo napsal jste knížku, nebo i založil školu?
Školu jsem nezaložil
žádnou. To se teda přeskočila hodně.
No, napsal jsem několik knížek o banjo, ale žádnou školu jsem nezaložil,
nikoho,
protože to založili už
neučil.
Dávno v Americe před náma.
A Čecha nějakýho jste učil?
No, tak ukazoval jsem dodnes, když někdo přijde, něco málo potřebuje, protože oni už to všechno vědí, ty generačně mnohem mladší.
Ale Ivan nám říkal zajímavou věc, že vy ze začátku teda jste si skupoval všecky benže, aby na to nikdo jiný nehrál.
On je takový veselý člověk, Ivan, jo. Takže...
že kecal. Jsem si představil, jak byste to asi udělal, že byste objížděl republiku a hledal lidi, co chodí s benžema a kupovali je od nich.
No, ono to nebylo takhle přesně, ale v té době to mluvíme o těch 60. letech, druhá půlka 60. let, začátek 70. tak těch bench pětistrunových tady bylo mizivě skoro žádný. Takže když se někde něco šustlo, tak jsem u toho musel bejt. A když to stálo za to, tak jsem ho měl.
Když jste skoupil všechny, tak všechny tři třeba, že?
Třeba.
A kolik jich máte teď?
Teď jich mám 8 nebo 9, ale já už je nezbírám, protože už mám nazbíráno a už je to taková inflace, protože dneska vlastně si můžete tady koupit nebo poslat sem třeba 50 bench, takže je taková světová známka Gibson, tak když jsme tady měli dva akorát, Kristiák Čapek, co vedl schovanky, a já jsme měli Gibsony, to trvalo několik let, No ale dneska ty kluci mají Gibsony, já už nevím, desítky a desítky originál Gibsonů tady jsou. Mm-hmm. Já mám jenom dva a to už mi stačí bohatě.
Ivan si teďka nedávno objednal nějaký banjo a když přišlo, tak jsme zjistili, že budeme muset najmout dalšího člověka, který bude nosit jenom to banjo, protože nějakýho jako svalovce,
no.
Že to se vůbec nedá unést, ale to banjo. Dá. Takže jsme začali sedět kvůli tomu kapela,
ale zase...
protože on by s tím nemohl zůstat stát, že to má váží asi 120 kilo.
Ano, je to
prostě.
Tak a dokonce teda už jsem klesl tak daleko, že jelikož mám problémy s rukama, takže mi to banjo nosí moje fyzicky nadprůměrně vyspělá manželka.
Co jsi jí vzal kvůli tomu, přiznejte se. Co jsi vybíral, co jsi říkal, která to unese.
Tenkrát jsem byl větší frajer, tenkrát jsem si to nosil sám, ale bohužel teďka přes brdy, protože ona pojede za náma až budem později, tak to musím přenést zase sám.
A vy bydlíte teda na brdech?
Já bydlím na několika místech.
V lese.
Taky, ano, podstatně.
Na několika lesních místech.
Převážně v lese a do Prahy jezdím jako do překladiště, kde několik hodin jedou pračky, když žena potřebuje připrat to, co tu špínu, kterou přivezeme, takže buď jsme v Krušných horách, nebo jsme na Brdech, nebo jsme pádlujem po Beronce, nebo s kapelou my, kde hrajeme, a tak se to furt točí dokola.
A všude to těžký banjo sebou.
Ano.
A jsem slyšela, že máte maringotku v horách, kam chodíte lyžovat.
Ano.
Jezdíte lyžovat a taky s benjem, jako na lyže. Vytáhnete benjo nahoru tý maringotky.
Benjo mám v maringotce a když je chvíle, tak prostě si protahuju prsty.
A cvičíte teda?
No, cvičím, pokud nakreslím a pokud nelyžuju.
My jsme totiž ještě o vás neřekli, že jste taky malíř. Maloval jste Foglarově rychlý šípy.
Ano.
Vy jste vyhrál tu soutěž, jo, v roce 68 ano. O rychlý šípy.
Máte
to už je teda
informace,
to už je teda hodně dávno.
No.
A od té doby...
Co to pořád leče?
Kolik jste jich namaloval už?
Rychlý
máte
šípů?
To spočítaný?
Ježiš, komiksu, to jste mi dala. 120... No přesto komiksu rychlých šípů Jaroslava Foglara a teďka maluju, když někdo chce obrázek rychlých šípů, jakože lidi pořád ještě z nostalgie to chtějí, anebo to chtějí pro svoje děti, tak přijdou za mnou a namaluju obrázek rychlých šípů nebo Bertostva kotičí pracky.
Takže pořád malujete, pořád. Ještě teď máte zakázky, jste říkal, že teď už jdete domů.
Včera jsem odevzdal rychlé šípy, no a na horách budu lyžovat, cvičit na banjo a pokračovat v kreslení rychlých šípů a taky dělám nějaký knížky, ilustruju.
Takže kdybyste se měl vybrat mezi banjem a kreslením, tak spíš jako s banjem do lesa nebo kreslit doma?
Banjo je pro radost a to kreslení bohužel mě jako přiživuje.
Jo, takhle.
Tak si pustíme teďka nějakou vaší písničku, krásnou, vy prostě jste úplně legendy s Greenhornama, Zelenáčem a White Star, to všichni samozřejmě tady v Country Rádu znají úplně všechny vaše písně, podle mě, že není táborák v Čechách, není chajda, kde by se nehrály tyhle písničky. Tak co vy byste
zázrak.
Vybral? To je zázrak, vy jste úplně...
My taky kroutíme hlavou, jak je to možný, protože tak v té konkurenci.
No tak nechápu. Ona zas tak velká, ta konkurence není. No. A myslím, že teď už vůbec, že teď jako nevzniká
moc písniček.
To je,
že jste začal brzy, protože Češi, co se naučejí v mládí, tak to už neopustí a jednou to pořád...
No já jsem teda za poslední dobu neslyšela nějakou novou country nebo folkovou písničku, která by měla předpoklad, že zlidový. Jako.
Pustíme si od White Stars, Jesse James, kde na mandolínu hraje své první a poslední solo náš líder Ivan Mládek.
A po té písničce vám řekneme tu příhodu, proč tam Ivan hraje na mandolínu.
Dobře.
Tak vážení posluchači, já jsme v dalším dílu našeho rozhovoru s Markem Čermákem, pětistrunným banjistou, malířem. A teď vám Libuška řekne, jak se to stalo, že Ivan Mládek u něj ve studiu nahrál solo na mandolínu.
Pamatujete si to setkání, to, co nám on, Ivan, vyprávěl?
Ano, a nelže.
Nelže, jo.
Ano.
Takže jak to bylo? Potkali jste se na ulici? Jaký to mohl být rok?
Na ulici, nevím. Rok 70, aha, 7.
No to je jedno, prostě někdy takhle...
67.
67, no, si říkám, 77, to už všichni Ivana znali.
67.
67, Ivan neměl do čeho píchnout, vy jste ho potkal a říkal jste mu, jestli nemá čas, jestli nehraje na mandolínu. A on říkal, že hraje a přitom ji vůbec ani nevlastnil, že jo?
Ano, takže... to je pořád pravda.
Takže běžel do Lucerny, tam si koupil nějakou mandolínu, zkoušel si na to hrát a vy jste mu řekl, že kšeft je už zítra.
Ano.
A že sraz je ve smečkách, tak ano. On si říkal, no tak se na to něco, moc mu to nešlo, pej, tak se trošku jako na to něco naučil.
Že
budeme
hrát nějakou tremskou písničku.
No, myslel si, že pojedete k vohni někam.
Dělat mě tu dopadovat pod tím a mezi tím popijem. A...
Přišel do smeček a tam zjistil, že to je natáčení ve fyziu, na desku, že jo.
Ano.
A takhle vznikla tohle solo v téhle písničce, na mandolínu jeho.
Tam je důležitý to, že do dneska ty kluci, co hrajou na mandolínu nebo se učej a znají tohle solo, tak se to pokouší napodobit, jenže on tam hrál takový rektangulový griffy, který se na mandolínu normálně nehrajou, takže do dneska si s tím dělám prsty a nedokážu to dnes zahrát.
On prostě hrál vlastně na banjo, jakoby.
Jako, jo.
A proč jste se nenechali Ivana teda na mandolínu, že jste se nenechali v kapele?
Protože on byl moc rozevátej a chtěl hrát hlavně na tenorový banjo, takže jsme chviličku zkoušeli takový jako projekt, že by jsem hrál Jana na 5 struny a on na 4 struny, ale pak to nějak vyšumělo, protože on už asi měl lepší nabídky.
A jak teda vůbec u vás vznikla ta touha být banjistou? Nebo jako jste jako malej kluk chodil někam do hudebky, nebo my nevíme nic o vašem dětství a mládí?
Ne, to je na povídání ne na půl hodiny, ale na mnoho hodin. Tak to řeknu, pokusím se velice krátce. Měli jsme chatu na Kačáku a tam starý trampové v těch staříčkých chatách hrali na kytary ty romantické trampské písně. Samozřejmě tam se vyskytovali i kovbojové námořníci v těch textech a já jsem na to čuměl s otevřenýma očima. Už tenkrát mě to bralo, to mi bylo nějakých 10-12 let. No a samozřejmě, když jsem zjistil, že existuje nějaký banjo, no tak to bylo nejromantičtější, tak už je na tom taková špinavá musela být, že jo. Tak jsem si představoval kovboje na koni s banjem, tak to začalo.
No a kdo vám koupil první banjo, nebo kde jste ho teda vzal?
Sám jsem si ho koupil v bazáru ve Štěpánské ulici, roh Štěpánský a Lucerny.
A kolik vám tak bylo let?
Mě bylo asi 16 a neznal jsem pětistunný banjo, ale viděl jsem banjo a to byl mandolinový banjo. A to mandolinový banjo, nic jsem na něj neuměl, ale vezl jsem ho na výpravu, na školní výpravu na vodu, na Vltavu, a Vltava byla o metr rozbouřená, červenský proudy ještě byly, teď už jsou zatopený, jeli jsme na pramicích, 6 pramic se udělalo během těch proudů, přišla noc, takže lidi vylezli na břehy, profesor vůbec nevěděl, kde kdo je, naše jediná pramice zázrakem doplula, tam, kam jsme měli, a já jsem tam měl nejenom banjo, a ještě jsem tam měl kytaru. Jediná pramice doplula, zázrak.
Takže tam jste to poprvé rozbalil. Poprvé jste si tam zahrál na to banjo.
Je to, že ani nevím, ale hlavně, že jsem ho měl.
A co pak, vy nemáte žádnou teda školu hudební? Vy jste začal jako samouk doma, sám pro sebe?
Prosím vás.
Vy máte výtvarnou školu, že jo?
Ano. Ty americký a mám ještě pedagogickou fakultu, ale to o tom nemluvím, protože jsem to nikdy nedělal. A pardon, že nemám školu, no protože ty americký banjisti, naše vzory, tenkrát z Apalačského pohoří, včetně Earl Scruggse, největší hvězdy na 5 studií banjo, tak taky neměli žádný školy a hráli z hlavy. A tak my jsme hráli taky z hlavy, nehledě k tomu, že v 60. letech neexistovala v Česku žádná škola.
To by to učil.
Až v 60. myslím 7. 8. přijel Bapi Elin, banjista, který doprovázel přehlídku Strauss Genie, a to byla americká kapela a on si tam vzal to pětistrný banjo, takže jsem ho viděl poprvé od toho Boba Jelina a trošku jsme se zkamarádili, já za ním samozřejmě vlezl do šatny a on byl hodný a poslal mi první školu na pětistrný banjo v roce asi 68 a tu jsem jako udělal tuhle školu.
A tu knížku, co jste teda napsal, škola na pětistrný banjo, to jste si sám jako vymyslel, jak když máte teda to pedagogické vzdělání a sám jste to napsal?
Prosím vás, to už jsem měl tu Scruggsovu školu udělanou celou. Do toho jsem samozřejmě, já jsem nikdy nehrál jako z předloh, akorát ty prvky jsem musel jako z té školy vychytat, ale neopisoval jsem žádný banjisty, protože mě strašně bavilo a dodnes mě to baví si hrát, co chci. Jako mě baví třeba v životě si dělat, co chci. Někdy se to daří. No a takže jsme takhle hráli, no a potom jsem napsal tu školu, která vycházela z těch Scruggsových základů, ale do toho jsem dodal Čermáka. Pak jsem napsal druhou školu podobnou, kterou vydal Martin Žák. To není reklama, ale to je kamarád. To není moje reklama, to je jako spíš poděkování Martinu Žákovi,
který ho taky pouštíte.
Ano, a ten vydal druhou školu a pak jsem ještě napsal knihu o, nejen o pěti strunním banjo, ale o celém tom, co jsem kdy zažil, prožil a tak.
A když jedete teda s banjem do lesa na vandra, tak koho si, s kými jedete? Jedete s kamarádama, který jsou jako vaši kamarádi, nebo si vybíráte kluky, který mají každý svůj hudební nástroj a ne. Tam si zahrajete jako kapela?
Prosím vás, ne. To bylo tak, že v roce 65 se nám rozpadly původní trnavské osady, a takže jsme se tak jako shledali z různých těch pár dohromady a říkali jsme si, Hergot, no tak my jsme vlastně takový babírky trnavský. A to se chytlo, takže jako paběrek už tenkrát bylo dost, já řeknu třeba kolem 70. roku 30, 40, 50 lidí a hráli jsme. A pak nás napadlo, že to nevypadá tak mizerně, tak jsme přibrali dvě dámy.
Brámy paběrky, ty souhlasí s tím oslovením paběrky, jo?
Byli šťastný, no protože...
Abych moc šťastná nebyla.
Osada, tebe by taky nikdo nevzal, ty.
Osada paběrky už měla jméno a je docela mezi trampama známá, takže ta kapela vznikla z osady Paběrky, která hraje dodnes a hrajeme spolu 33 let a pozor, 30 let v nezměněné sestavě, v 6 lidech, takovou kapelu další neznám.
A z toho dvě ženský.
Ano.
Neuvěřitelný. A kolik těm ženským je? Ty jsou starý jako vy? Nebo jste omladil, minimálně o 30 let mladší samozřejmě.
Nebudu říkat, kolik jim je, ale jsou podstatně mladší.
Jo, tak.
Ale vaše první kapela úplně byly Greenhorny.
Ano.
A tu jste vy zakládal?
S Honzou Vyčítalem a s Pepou Šimkem.
Ano.
Ve třech.
Tak bychom se mohli teďka pustit nějakou písničku.
Nějakou zimní od Greenhornu.
Milí posluchači, opět se vám hlásíme z hovoru z Loun a na naším dnešním milým hostem je Marko Čermák, legenda pětistrunného banja. My jsme si teďka povídali o vašem mládí, o tom, jak jste začínal s kapelou. Ne, ale vy vypadáte pořád mladě, strašně svěže, jako vůbec nechápu. My to řekneme, jaký jste ročník, neurazíte se. Nebo to nemám říkat.
Jen to hezky řekněte.
Je to ročník, Marko je ročník 40
a
vypadá...
Únor.
No takže vlastně, jako kdyby vám bylo rok víc ještě, jo?
No už skoro.
No a teď vy vypadáte hrozně dobře. Třeba vypadáte mladší než Ivan a přitom jste starší.
Můžete to ještě chvilku říkat.
Co děláte? Co proto děláte?
Nic, a škoda, že tohle to mi neříká moje žena.
Taky musíte víc mlátit.
Dokavej to neřekne prostě a basta.
A vy s ní, vy s tou vaší ženou přes zimu jste na horách, protože ona je instruktorka lyžování.
Má svoji školičku, ano.
Ježíš, ta vás musí furt honit.
Nad Jachymovem.
Jo, proto vy jste takový štíhlej, mít ženu instruktorku na lyžích.
Pod někde honíte po horách.
Ona mě honí nejen na lyžích. A lidi říkají, že to je dobře, no.
Takže lyžujete až díky vaší ženě? Nebo
ne, to... ne, už jsem lyžoval předtím. My jsme se seznámili na sjezdovce. Před 35.
A kdo koho srazil?
A seznáme se přímo na svahu nebo dole?
Nebo ve frontě?
Přímo na svahu, protože jí bylo tak málo, že ještě nechodila ani do hospody.
Já jsem se do školy. No. Zase, jo.
Jste si ji našel nezletilou, jo? Teda.
To bylo trošku jinak, ale to nechci rozmazávat.
Do hospody nechodí a to jste jí zase naučil vy. Teda
že my jsme se tady dozvěděli konečně co pikantního, nám tady
ne,
nikdo nic
pozor,
nechce říct.
Do hospody chodí kdykoliv, když se hraje. Protože ona byla velká fanda, pořád je do Greenhornu, do zelenáčů. Takže kdykoliv se cokoliv hraje, tak ona u toho musí být. To je dobře.
Takže se do vás zamilovala, jako, že vás viděla na svahu, jo, jako do lyžaře, no, anebo vás znala jako muzikanta?
Už nás znala i jako muzikanty.
No to je škoda, to mě by se víc líbilo, kdyby jako vás viděla na tom svahu a hned jste ji padnul do voka a oslovila ona vás, nebo ví?
Já nevím, učí mi ten pořad, ale
no to je náš pořad, vy jste chtěl, my se chcete bavit
jenom
o muzice.
Zajímá jenom tohle.
Ale víte, co je dobře, že o tom se bavím radši, protože když někdo mě takhle zpovídá, tak se ptá, no a jaká byla práce s panem Foglarem a jak začínali Greenhorni, a to už jsem měl furt dokonal to samý.
Nás to ani nezajímá.
Takže to je dobře.
Nás zajímá
že, dobře,
ta žena
že jsme
a
trochu
děti
jinam.
A ještě se vás zeptáme na samý pikantnost.
Takže kdo koho oslovil, teda byste se tomu jako vyhnul teď konkrétně.
Potkávali jsme se na sjezdovce a ona nás strašně prudila, protože my jsme tam měli služby a to byly ještě takové kotvičky. A to, ty kotvičky se chytaly za háček, háčkovej vlek, nahoru se přijelo, ten háček se zarazil v oboudu a to jsme museli sundat.
Kolem pasu jste se to zavádali.
Ano, to jsme museli sundat a pověsit kolem té boudy na zpětný lano a potom zpětným laně ten háček jel dolů.
A to bylo z 30. letech, to si to jako pamatuješ?
Ne, to byl rok 80, 79, 78, tyhle leta. Jenomže moje žena dnešní, třetí, pozor, jo, ale už jsme spolu těch 35, 36 let, tak ona prostě furt je taková, já říkám, hyperaktivní workoholik. Takže ona, aby se nezdržovala, tak to tam flákla takhle jenom na tu boudu, na ten okraj té střížky a neobešla tu budku a hnedka odjela pryč. A my jsme tam hlídali vzít tu kotovu, obejít tu budku a pověsit to tam. Také nás vytáčela
tak
pořád.
Tak to začalo.
Pořád a pořád, ale aby toho najezdila co nejvíc.
A za to ona vám teď musí nosit to
benžo. Ještě, prosím vás, teďka nelžu, protože to bych si nedovolil, protože ona to bude poslouchat. Přes poledne byla pauza, protože to byl malej vlek a študáci šli na oběd. Ona měla běžky, obula si běžky, uběhla kolem Jáchymova nahoře po horách hory doly, přiběhla, předsvakla se do těch sjezdovek, lyžovala, poslední zavírala vlek, tam už nikdo jiný nebyl, šla domů, uvařila si polivku čínskou z pytlíku a takhle každý den. A ty to po mně chce taky.
A jak to s ní vydržel, s to těch 30 let?
A spíš jak jste to vydržel s tou čínskou polívkou, to teda vypadá to hodně
ne,
dobře.
Ne, to já jsem na to, ne. Já když není uvařenou, tak jdu do hospody a žena je šetrná, tak ona radši uvaří.
No. To je dobrý systém.
Fakt je, že i čínský polívky už podražily, to pravda. Furt se mluví o vajíčkách a o máslo, ale čínský polívky to nikdo neví, už ty šestinásobek.
Já si je teda nekupuju, ale věřím tomu, že ty si je kupuješ.
My to máme k večeři v obden.
To bych nechtěla. Nebo párek, to je příšerná věc.
A zkoušel jste, když se nakrají ten pálek do té polívky, jak je to dobrý?
Já vím, dobrý je to, ano, ano.
My jako kapela zas nesnášíme obložený mísy. Máte to taky s kapelou, protože kam vlezete, kam jedete, tak všude jsou obložený mísy.
Ale někdy jsou obložený jako...
Třeba krevetama.
No to jo, když tam jsou třeba jitrnička, jelítka, a když je tam ajdam a šunka,
ano,
tak
ano.
Po 15 letech s kapelou všichni, jako, nebo teda já, oni jsou spolu asi 165 let, takže...
Já mám ráda, když jsou na tom kachní prsa třeba, tak to je taky moc dobrý.
No, takže my se vrátíme k vašemu osobnímu životu, aby se taky posluchači Country Rádia dozvěděli něco jiného, než jenom jak jste se měl s panem Foglarem a jak jste si hrál na banjo. Takže vy máte třetí ženu.
Ano.
A kdy jste si bral pro vás první ženu?
Kolik vám bylo let?
To je hezký, o tom jsem ještě do rádia nemluvil. Ale dobře, bylo mi 20.
To už
tři.
To bylo velké, tak to už to jsem mohl teda 23, vybrat, aby vám to vydržel.
A rozváděl jsem se v 25.
Tak to jsem ozvou nevydržel.
Ona nevydržela. Já bych býval vydržel.
Dobře, tak a druhá žena?
To jsou věci. To se smí říkat do rádia.
No, musíte.
Nás poslouchej.
My jsme tady zamkli a dokud nám to neřeknete, tak vás nebudeme.
Druhá žena to bylo mnohem delší a... Tím bych to skončil, ten rozhovor.
Dobře, a třetí žena tu máte teď a máte nějaký děti?
Tři
děti, a co ano. To je za kousky?
Jsou to kousky, ale jsem spokojený, protože když vidím kolem sebe, jak ty jiný mlaďasové, vektora mlaďasové, jak ten život lec, který teda berou hákem, takže jsem spokojený se všema třema.
A co to je za pohlaví?
Pohlaví jsou jedna dáma, jedna dívenka a jeden 30-letý kluk.
Tak to už byste mohl být pomalu i děda, ne? Nejste?
Jo, mohl.
Takže i vnoučata. A vnoučata chodí s váma do lesa? Má je takovýhle styl
výjimečně,
života?
Výjimečně, ale do lesa přírodní. Chodí. Do lesa chodí můj syn. No, oni chodili všichni do lesa, když museli. To znamená, když jsme vláčeli sebou jako malinký, potom tak po různu odpadali, ale syn zůstal. Tak ten za náma přijde teďka na ty brdy.
A nemáte to tak, že do jedné ruky banjo, do druhé ruky dvě vnoučata a jdete? To zase takhle ještě...
Víte co, já jsem špatný samaritán, nebo jak to říct. Já mám svých starostí dost i se svýma, ještě se svojí dcerou, který je 17, ne starosti, ale i radosti, jo, ale ještě k tomu vnoučata, ještě k tomu banjo a ještě k tomu tramp a ještě k tomu liže.
Prostě chodíte si
kapela, já nevím, co to, jako, ať se mi příbuzní, ať mi to odpustí.
Chodíte si odpočinout prostě sám s benžem do lesa?
No, ale to je víceméně taky pracovní pobyt v lese, protože když jsem na sroubku, kde jsem rád a často, tak mám sebou vždycky kreslení a vždycky si proháním prsty na benžo. Takže ono, to je tak, když vidím, že ty důchodci, který jsou třeba i mladší, tak v podstatě se těšejí, až v 5 hodin otevřou hospodu, tak tam jdou pomalým krokem, že vyrazí mnohem dřív, že jo. A já tam docházím tak před 7 hodinou, protože si nechci zkrátit, to řeknu otevřeně, pracovní den, protože něco dělám, že jo. No a pak v té hospodě tam relaxuju, tam vypnu, poslouchám, co se kde šustne, něco popijem, něco. No a pak přijdu domů, buď ještě něco dělám, anebo když to trošku přitáhneme, tak už pak nic nedělám večer.
A to kreslení musí být strašně náročné. Na záda, na oči, ne? Není to jakoby... fyzicky náročná věc vlastně?
Fyzicky náročná, no, to já nevím, tak jsou náročnější práce, ne?
No ne, jestli vás
třeba to... horník.
No. A málo kterým horníkovi je 80.
No, mě tak ještě není 80. Tak.
Lenka neumí ale, počítat omluv.
Ale ta představa je příšerná, jo, protože si říkám, za dva roky a 2 měsíce 80, co se to stalo? Když někdo mi před 20 lety řekl, že někomu 80, tak to byl úplně totálně odepsaný člověk. To už se každým dne čekal, že se ráno neprobudí, že jo. No a teďka, že na mě pouští do lesa samotného na ten srub, já říkám, co když se ráno neprobudím. Ona říká, ale probudíš a jeď.
Mě je 40, taky mám pocit, že se už neprobudím, jako některý ráno.
Je fakt, že když mi bylo 20 a někomu bylo 40, tak jsem si myslel, že je strašně starý.
No a představte si, když jsme jezdili na tramp před vojnou, bylo nám 18 a ty kluci, co přišli z vojny, 21, 22, to byli mazáci, na ty jsme koukali, hergo, to jsou chlapi, 21, 22 let. A dneska nám chodí pro vodu 60 letý na trampu.
Tak si pustíme nějakou další hezkou písničku.
To byla krásná písnička. Písnička Volám od skupiny Paběrky. Čermákovi Paběrky? Nebo Paběrky Marka Čermáka?
Jak chcete. Prostě Paběrky.
Jak se jmenujete teda správně? To je kapela, kterou vy jste založil.
Ano.
A říkáte si jenom Paběrky.
Tak říkáme si Paběrky, ale když jsme natáčeli první LPčko, tak Paběrky nikdo neznal a ty muzikanti spíš znali mě, no tak, aby lidi věděli, co to je Paběrky,
kam to
tak tam přilepili to moje jméno,
Černákovo,
no a občas to ještě, ten přílepek
tam vyopejla. A jezdíte furt po kšeftech s Paběrkama?
Aha, kde pak?
Nejezdíte? Kde pak,
my jezdíme spíš po lese, než po kšeftech.
A já myslela, že ještě občas jako
občas si takhle... hrajeme pravidelně u vodárny, každé druhé úterý měsíci.
Ano.
A tu a tam, když nás někdo pozve, nemáme žádnýho manažera, nechcem.
To
když
se vám nedivím.
Když nás někdo... se to řekl, jako byste to znala.
No právě, já hraju s Ivanem v kapele a nakonec udělali manažera mě, ale je to honosný název manažer, protože jsem vlastně svačinář, ošetřovatelka, řidič, bedňák, bodyguard a vůbec nedělám žádného manažera.
No dobře, ale vidím, že jste dost temperamentní na to, že to jistě zvládnete. Ale
chtěl jsem... Ještě mě nezabili.
Ještě se vrátím k těm Paběrkám, že prostě žádný manažer. A když někdo chce, aby jsme někde zahráli, tak my trváme na tom, že to je člověk, který nás musí znát jako kapelu. A když mě řekne, ano, máme vaše CDčka, hrajeme se vaše písničky, strašně si na vás těšíme, tak to ano. A když někdo řekne, a vy hrajete vlastně něco jako Greenhorni, že jo, tak se z toho vykroutíme.
Jo, jasně. Prostě nic, co nemáte zapotřebí. A my bychom měli taky zmínit, že vy jste jako jediný Čech dostal ocenění v Americe od Bluegrassové asociace.
Ano.
Za přínos vlastně jakoby na pětistrunnýho benža.
Propagaci a pětistrunnýho benža a bluegrassu. Jako
a jak
žádru.
To probíhalo, vám zavolal někdo, hello, jako přijďte si do tady
přijel
do Nashvillu.
Proto do Ameriky.
No, tak nějak to podobně to bylo.
Ne, tak počkejte, to nám musíte
Češi.
Popsat.
Ale to je trošku smutná historie.
Fuck jo, já myslel,
protože
že to bylo.
Protože já jsem myslel, že to je pro třeba si umžák emigranti, že jako si vzpomněli a že mě tam pozvou takhle jako kamarádsky. No a to byla prostě obrovská bomba, protože to je nejprestižnější organizace, která odměňuje typy muzikantský, jako Erlskrach, Slestlflet a ostatní z toho žádru.
No právě,
žádru,
já jsem koukala.
No najednou se tam objevil Čermák, já jsem říkal, to nejde. No pojdeš si pro cenu a teď jsem říkal, protože já to nechci rozpatlávat, ale mám velký problémy s rukama a tam prostě nešlo jet a nehrát. A vysvětloval, že teda, já jsem byl v takovým jako rozpoložení, nebo jak to říct. A pak jsem říkal, to nejde.
Protože takže to, jste nejel nakonec.
Takže mi to přivezli kamarádi, kteří tam byli a měli takový pořad a to bylo nádherný, protože mluvili anglicky o tom žádru tady a co já s tím žádrem jsem tady prováděl a zatím měli veliký projekce a muzika Greenhornu a Paběrek, no a byl to úžasný, ale opravdu jsem si netrouf tam jet a furt vysvětlovat, podívejte mě se,
no to nehraje. A tak hodně, že vás teda ocenili pozdě prostě. Měli vám to dát o 10 let dřív a bylo by to v pohodě.
Jo, ale taky je zajímavý to, že v 70. 60. letech jsem říkal, kdybych mohl jít za těma muzikantama do Ameriky, tak tam polezu po 4. A představte si, že já už tam nechci. Já tam nechci, protože už jsem se o té Americe dozvěděl, jak to všechno, ta moderní doba vygumovala ty naše ideály, ty kovboje, jo, a ty chlapy, co tam jsou s těma ultimovýma benčíčkama a jak prostě, když tam někdo jede, tak musí jezdit těch tisíce majlí autem.
A teď to začíná ale v Rusku, třeba vás to čeká v Rusku.
A tyhle ty věci, já mám tu Ameriku idealizovanou v písních,
jo.
Ve filmech a mám ji v sobě.
Ten ideál je určitě někdy lepší.
Tak pane Čermáko, my vám přejem, ať vám tyhle ideály zůstanou, aspoň ve vás, když už teda to, a ta Amerika tak překlenula. Ať nemusíte do Ruska jako
ale
my.
Ale ať lidi jezdí, zvlášť ty mladý, ať to poznají.
A děkujeme, že jste se na nás udělal čas a že jste přišel se s náma povyprávět i o vašem soukromí.
Hezký a veselý povídání, děkuju.
My vám moc děkujeme, přejeme vám hlavně zdraví teda, aby se vám ty ruce zlepšily, abyste si ještě jako leco zahrál a zakreslil, co potřebujete. A taky samozřejmě vaší rodině, aby se vám všem dařilo.
Děkuju.
Mějte se krásně.
Tak, naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou.